Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Urači svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. avgusta 551. godine pre nove ere rođen je Konfučije, kineski filozof. Njegov etički sistem vrednosti, u kome je osnovni pojam humanost, bio je temelj kineske državnosti. U zbirci aforizama, razgovori koji su sačuvali njegovi učenici, Konfučije za sebe kaže da je samo prenosilac starih znanja.
Ima istinski moralnih ljudi koji nesvesno žive životom koji je u punoj harmoniji sa univerzalnim moralnim poretkom i koji žive nepoznati u svetu i neprimećeni od ljudi i ne vode uopšte o tome računa. Jedino ljudi svete, božanske prirode sposobni su.
Na današnji dan 1907. godine kralj Petar I. Karađorđević položio je kamen temeljac zgrade Narodne skupštine u Beogradu. Konkurs za projekat Ministarstva građevina je raspisalo 1901. godine, a prvu nagradu osvojio je arhitekta Jovan Ilkić. Balkanski, a potom i Prvi svetski rat zaustavili su gradnju koja je nastavljena u novoj državi, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Zgrada skupštine završena je 18. oktobra 1936. godine. Avgusta 1916. godine preminuo je književnik Petar Kočić. U svojim delima zastupao je nacionalna stremljenja Srba i socijalne interese seljaštva u Bosni i Hercegovini. Iscrpljen borbom i progonima preminuo je u psihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Slušamo deo biografije Petra Kočića.
Tačno 4. maja 1895. godine. Istjeraše me, dakle, iz Sarajevske gimnazije i potajno me s policijom spremiše kući. Toga istog dana prijeđoh u Beograd. Obuzet slatkim nekakvim nejasnim osjećanjem, kao i svaki Srbin kad prvi put stupa nogom na slobodan komadi srpske zemlje, dugo sam lutao po beogradskim ulicama s praznim trbuhom i debelom sveskom pjesama u džepu, neprestano se vrzući oko pojedinih redakcija književnih i političkih listova. A kako sam počeo, pita Janka Veselinović.
A što Jan?
Pa on me i uputio na prozu.
Je li on čitao tvoje pjesme?
Čitao je, ali mi je i rekao da ih više ne pišem.
Baš tako ti rekao?
Boga mi, Erakoviću, baš tako.
Na današnji dan 1960. godine u Beogradu je preminuo Sima Pandurović, pesnik i prevodilac. Bio je jedan od osnivača moderne u srpskoj književnosti. Posle Prvog svjetskog rata bio je pokretač i urednik časopisa Misao. Pisao je rodoljubivu i ljubavnu poeziju.
Kao duh jeseni i šum lišća svela, ko tuga u život naših želja tajnih, u moju se dušu nečujno uplela. Na plimi uzdaha nemih i beskrajnih, sugestija tiha sa visina lednih. Dubinom strasti svih srdaca vernih i tamne noći, sugestija jednih očiju bisernih.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.